Latgales Dziesmasvētku organizācija Norise, koru un deju kolektīvi no dažādiem reģioniem, koru repertuārs, diriģenta sastāvs, svētku dalībnieku atmiņas. Tas viss ir ļoti bagāts nemateriālais kultūras mantojuma materiāls. Ideja iemūžināt to digitālā formā Latgales centrālajā bibliotēkā radās pirms 10 gadiem, kad visa Latgale, Vidzeme un Rīga posās uz Latgales Dziesmasvētkiem Daugavpilī. Tie bija īpaši nozīmīgi svētki, apritējis 70 gadi kopš pirmajām Dziesmasvētkiem Latgalē, atceras Latgales centrālās bibliotēkas vadītājas vietniece un projekta vadītāja Anna Pakere.
Multimediju resursu Dziesmotā Latgale. Mēs to sākām izveidot 2010. Gadā un vienu vietu apkopojām un sistematizējām informāciju par Latgales dziesmu svētkiem. Tas bija tāds milzīgs darbs ieguldīts, bet tas bija 2010. Gadā. Dziesmu svētki turpinājās, informāciju bija nepieciešams papildināt.
Taču esošie resursi jeb izstrādātā sistēma to neļāva, tāpēc pērn tapa jauns projekts šie resursi atjaunošanie, lai iegūtu tehniski mūsdienīgu versiju, stāsta Latgales centrālās bibliotēkas sistēma bibliotekāre Tatjana Tukāne.
Sistēma bija uztaisīta uz konkrētiem 4 gadiem, un nebija paredzēts, ka vispār mēs varam pievienot jaunus gadus, jo 2015. Gadā arī bija dziesmu svētki Latgalē. Arī mēs nevarējām palabot visu informāciju, varēja palabot tikai dažas sadaļas. Tāpēc primāri bija iespēja papildināt vēl vairākus gadus, un tā arī bija izdarīts. Un vispār visa informācija ir sakārtota, datubāze, arī meklēšanas funkcija strādā pilnvērtīgi. Arī lapa ir pilnīgi dinamiska un visa informācija ir redigējama. Kā arī dizains ir pārtaisīts responsīvs dizains, tas nozīmē, ka arī ar telefonu un planšet datoru un arī datora lietotēm būs ļoti ērti to lietot mūsu datobāzi.
Ir jāatzīmē, ka ienākot šajā mājaslapā, mūsu bibliotekas www.lcb.lv, mēs jau redzam, tur ir izdalīts atsevišķi baneris. Tur nav tā, ka ir jāmeklē kaut kur iekšā, bet mēs uzreiz pa labi varam atpazīt mūsu dziesmotās Latgales šie resursi ar šo vizuālo tēlu. Tas nav mainīts apzināti.
Šī banera vizuālais tēls nav mainīts apzināti, uzsver Anna Pakere. Lai bijušie lietotāji neapjuktu, bet atpazītu lietotni.
Lai lietotāji, kuri jau ir skatījuši, lai viņi neapjū, kur tad ir jaunā versija. Banerītis un noformējums vizuālais ir atstāts tieši tās pats, kā ir, lai būtu ērtāk.
Bet pats jaunais resurss kļuvis plašāks. Te gan fotomateriāli, gan apraksti par koriem, diriģentiem, arī notis un jauni faktu un atklājumi, kas tik būtiski iemožināšanai, stāsta bibliotēkas darbinieces.
Uzrunā tas, ka apjomīgs darbs ir izdarīts, jo, kad mēs meklējam informāciju par visiem gadiem, tas bija tik daudz interesantu faktu par tiem pašiem virsdirigentiem un muzikantiem un citiem dalībniekiem.
Mums ir arī atmiņas tieši no dalībniekiem, varbūt par 40.
Nu, kuris divies Daugavpils dziesmu svētkos, ja jūs varat paši pārliecināties, piedalījās 103 Julija Rozīša vadītājas skolotāja Rezeknes valsts skolotāja izskuta koris. Bija ļoti saulēna skaista dīva. Mēs bijām sajūsmā, protams, tad bija tāda jaunības entuziasmas.
Multimediju projekts Dziesmotā Latgale ir Latgales dziesmasvētku un dziedāšanas tradīcija vēstures apkopotājs. Daudz kas vēl procesā, tieši dalībnieku apzināšanā un to atmiņu vākšanā. Arī te parādās interesanti fakti, atklāja Anna Pakere.
Arī šo te māksliniecisko kolektīvu attīstība, vai tieši otrādāk, viņu vairs nav šo māksliniecisko kolektīvu, kad mēs jau sazinājāmies, izrādījās, ka viņu vairs nepastāv. Savukārt citi ir nomainījuši tikai nosaukumu, mēs tādā veidā arī izzinām šo kolektīvu vēsturi un šo cilvēku, nu tos iespaidus. Ir tā, ka mums no 45. Gada ir kolektīvs, kurš ir piedalījies, un arī 2015. Gadā ir piedalījies šis māksliniecisks kolektīvs. Tā ir ne tikai šī informācijas apkopošana, bet tā ir ļoti tāda apjomīga vēsture par dziesmu svētkiem tieši Latgalē, kas ir svarīgi mums pašiem.
Tas ir svarīgi arī tiem, kuri interesējas par mūziku. Šis digitālais materiāls ir pieejams ikvienam, un būtiskākais, ka tiks papildināts un saglabāsies nākamajām paaudzēm. Silvija Smagare, Latvijas Radio Latgales studija.